Posloucháte Signál Rádio, od mikrofonu vám příjemný středeční den přeje Luboš Dvořák. Dnes se scházíme opět s opozičními zastupiteli města Mladé Boleslavy, abychom probrali některá témata, která se zase z druhé strany nedostanou, jak se říká, na přetřes. Se mnou ve studiu Karel Horčička a Jiřina Harčarová. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Začneme takovou tou rekapitulací. Téma knihovna sice už utichlo, objevila se další petice, která de facto ruší tu předešlou petici. Už se v tom čtenáři a lidé téměř se nevyznají, ale jak tedy ta situace vypadá dál? Knihovna versus budoucnost Domu kultury.
Já jsem totiž byla vlastně i na tom veřejném projednávání, které představovalo ty studie, které se zabývaly tím, jak by Dům kultury měl vypadat. Tak pokud co vím, tak zatím se neděje nic, respektive děje se to, že město se rozhodlo sbírat názory občanů, jak oni by sami by si představovali, že by ten Dům kultury měl vypadat, což ta anketa by měla nepříštích dnech skončit, tuším.
Ano, koncem května.
A víte, co je zajímavé? Že se vlastně ukázalo, že vlastně občany to prakticky nezajímá. Ale, nebo nezajímá, nebo jak by ten Dům kultury měl vypadat, o to se moc nezajímají, ale co opravdu se ukázalo jako velké téma, tak to je ta knihovna. A to, že tak, že se masově vlastně zvedl odpor proti její stěhování. Takže se ukázalo správné, dle mého názoru, že jsme toto téma tady otevřeli. A je vidět, že prostě ta knihovna by měla zůstat tam, kde je, což je zatím, jak chápu, ve hvězdách, protože zatím se neví, co se s ní bude dělat. Ale já pevně věřím, že vlastně nepůjde vedení města přes názor svých občanů a že to zachová tak, jak to je. A
tam na tom veřejném, na té veřejné diskuzi, tam bylo jasně řečeno, že ta knihovna koncepčně i technologicky a technicky
vyhovuje
ještě dalších 40 let.
Přesně
má
tak.
Za sebou teprve 20 let, takže proč to měnit? V tom případě tady je téma to, že by se tam mělo objevit nebo mělo by tam být zbudováno zpětně, ono to tak kdysi bylo, jakési kongresové centrum. Ovšem té rekonstrukci už jsou potřeba další a další podklady, aby se mohly získat na to dotace. Jak to sledujete vy, pane Horčičko?
No, já se musím přiznat, že já bych nebyl tak optimistický, jak tady kolegyně Jiřina říkala, že si myslí, že ten plán je zaženán. Podle mých informací ten sen o přesunu knihovny stále někteří lidé z vedení města dále sní. A tam samozřejmě pořád zůstává otázka, proč to vlastně chtějí, proč oni tuhletu věc dělají proti naprostému odporu s malými výjimkami odporu obyvatel Mladé Boleslavy. A pak samozřejmě má tento důvod, že ta budova je na atraktivním místě, co s ní chtějí dělat, hodlají to prodat. Nám nikdo nebyl vlastně schopen uspokojit odpovědět, že pokud by došlo k přesunu knihovny, co vlastně bude s tou starou budovou. To je prostě také velká otázka. A když se vrátím k tomu samotnému Domu kultury a kongresovému centru, víte co, já v tom vidím prostě naprostou bezradnost dnešního vedení města, protože oni nevědí, co s tím Domem kultury mají dělat. Jako kongresové centrum, já nevím, jaký na to máte názor třeba vy, ale vemte si, že ten multifunkční sál dostatečný pro kapacity kongresů má dneska Škodovka ve svém Škoda muzeu. Kongresové centrum bez ubytování, bez hotelů, to nefunguje. Kdo tam bude pořádat kongresy? Je tady vůbec poptávka po tom, aby město Mladá Boleslav se stalo kongresovým městem? Prostě to je takové plácnutí do vody, které vychází, já jsem o tom pevně přesvědčen, z té bezradnosti, že oni nevědí, co s tím Domem kultury mají dělat. A já tady zopakuju, co už jsem řekl mnohokrát. Já jim to nevyčítám. Je to velký problém. Dneska se doba změnila, nemůžeme si myslet, že ten Dům kultury bude fungovat tak, jak fungoval v 80. letech. Prostě je jiná doba, jsou jiné trendy. Nicméně, pokud s tím chtějí něco dělat, tak musí opravdu k tomu přistoupit tak, aby se o tom poradili s odborníky, aby se to řešilo s lidmi, kteří se tomu vyznají, s lidmi, kteří byli schopni tyto centra třeba revitalizovat a změnit. Nelze to fungovat tak, aby si někdo zadal nějakou studii od studentů vysoké školy, nic proti ním, samozřejmě
bylo to možná... Byl to pohled zvenčí, ano.
Je to pohled zvenčí, ale to prostě to je legrační. To samé legrační je anketa mezi občany. Tam může samozřejmě existovat ve chvíli, kdy máme nějaké návrhy, kdy prostě máme nějaké reálné návrhy, něco takového, co už třeba se předkládá. Ale abyste dělal anketu, aby vám lidi říkali, co si myslíte, že byste chtěli mít. Já třeba bych se mi líbilo na Domě kultury, aby na něm byla nahoře skluzavka, obrovská, silo se dolů do bazénku, je tady vedro, mohl by tam být přistávací plocha na vrtulník. Jo. Já si můžu představit spoustu věcí, co by tam šlo udělat v té anketě. A to oni chtějí takovéhle odpovědi. Prostě.
Samozřejmě to je s nadsázkou bráno. Takže zatím je to otevřeno. samozřejmě, až se bude tvořit rozpočet na příští rok, tak tam už musí být nějaké konkrétní body a postupy. K tomu se ještě dostaneme, na to je zatím relativní čas. Sociální demokracie má samozřejmě kontrolní orgány pod sebou, co v této oblasti je nového. Ptám se z důvodu, jak se vyvíjí kauza Lesy města Mladá Boleslav.
Tak na to vám neodpovím, ale ještě se vrátím nazpátek k tomu domu kultury. Není to tak, jak jste řekl. Nás právě zarazilo, že třeba dnes už v návrhu na zastupitelstvo jsou dány poměrně velké milionové sumy na to, aby se objednávaly různé projekční práce, různé studie. A na to se právě chcem zeptat, proč se to bude objednávat, co se bude platit, když vlastně není nám vůbec jasno, co se s tím domem kultury bude dít. Takže není to tak, že to bude čekat na příští rok a na nějaké další rozpočty. Už teď se na to uvolní peníze bez nám zcela zřejmého účelu použití. Takže to budeme řešit. A teď těm lesům.
Ano.
Tam musím říci, že jsem opravdu rozčarovan. My jsme interpelovali primátora a žádali jsme ho, aby se teda opravdu vyjádřil k tomu svému veřejnému závazku, že veškeré ty smlouvy budou zveřejněny. A dá se říci, že primátor celou tu věc posunul na ještě vyšší level. On nám prostě neodpověděl. Ačkoliv je tam lhůta, která je daná zákonem, že na interpelaci se musí odpovědět do určitého termínu, tak on nedržel a prostě nám neodpověděl a vůbec dotaz kolegy Sezemského ignoroval. A my samozřejmě na to musíme reagovat, protože jsme dali občanům slib, že tu věc necháme usnout, že neskočíme na tu taktiku takovou tu salámou, že když budeme pořád to odsouvat, neřešit, žvanit se o tom v úvozovkách, takže to samo umře, my to prostě nechceme. Tak musíme se poradit o tom s kolegy v klubu, co budeme dělat a jsou samozřejmě právní prostředky, které nám umožní, aby jsme se domohli toho práva, aby ta věc byla otevřena a odkryta občanům.
Tam je 30-denní lhůta.
30 minut.
Už byla překročena o kolik dní?
Tak, to jste mě říkal, dostal tak dobrý počát, nejsem, ale byla překročena.
Tak, k tomu se ještě dostaneme. Když jsme byli v Domě kultury, jak vlastně je na tom Dom kultury, co se říká, co se týká rozpočtové kázně a vůbec hospodaření, jestli i tam jste už zkoumali, nebo jste byli se podívat jako kontrolní výbor?
No, budeme ho tam asi muset poslat. Obzvlášť, když si sledujeme materiál zastupitelstva, vidíme, že tam je sankce za porušení rozpočtové kázně. Že se v rozporu s dotačními pravidly nakupovaly věci v řádu 100 tisíců. A to samozřejmě je zvýšený prst a je legitimní, aby jsme požádali kolegy z kontrolního výboru, aby zařadili
do plánu
sečnosti mimořádnou kontrolu hospodaření domu kultury.
Tvrdí náš dnešní host Karel Horčička, spolu s ním také Jiřina Hančarová. Dnes na Signál rádiu na aktuální témata opoziční zastupitele Karel Horčička, Jiřina Hančarová na Signál rádiu. Já bych se teď zaměřil na mládež. Dotace na činnost mládeže. Vy vlastně jste v jakém výboru, v jakém komisi, aby jsme to připomněli?
Tak, je to komise pro výchovu a vzdělávání.
Jak se nakládá s penězi, co se týká na mládež, jak se říká na činnost? Jste spokojená, nejste spokojená? Vím, že v minulosti to bylo dost kritizováno, protože všechno šlo na sport.
Ano, tak spokojená 100% nejsem, ale oproti loňským letem musím přiznat, že se to pohlo a pohlo se to k lepšímu. Já jenom, abych posluchačům přiblížila. Každý rok je městem vypisovány, jsou vypisovány dotace, kde se můžou všechny organizace, které působí tady na území města a věnují se volnému času dětí a mládeže, přihlásit a pokud splní podmínky, tak je jim přidělená nějaká dotace na jejich činnost, aby se mohly rozvíjet a fungovat dál. To se děje každý rok. Všechny ty žádosti dostaneme do své gesce my jako komise, kdy se rozhodujeme, zda splňují podmínky a kolik peněz jim můžeme dát. Poté to už jenom schvaluje Rada města. Letos se mi podařilo navýšit rozpočet určený právě na tyto dotace o 100 tisíc, takže to bylo celých 400 tisíc, což je oproti minulým letem jako báječné, avšak třeba ve srovnání pořád s penězma, které jdou do sportu a podobně, tak je to pořád ještě malá suma. Nicméně i tato suma letos stačila a já jsem ráda, že tady můžu říct, že všechny organizace, které zažádaly, a jsou to například Pionýři, Jiříčky, Skauti, ten ochranářský spolek Lenice a podobně, tak dostali dotaci v plné výši, o kterou se zažádali. A to je perfektní, protože vlastně i díky těm penězům oni se můžou dále rozvíjet a například Pionýr to dělá, ten má nové a nové vlastně své podorganizace, kam chodí noví děti, další, a tím pádem prostě můžou se rozšířit. A co jsem chtěla říct, je potřeba si uvědomit, a já bych to chtěla tady vyzdvihnout, že vlastně tyto organizace vedou lidi, kteří se dětem věnují ve svém volném čase, bez nároku v podstatě na odměnu, a za to jim patří velký dík.
Tak jaký byste si představila objem nebo objem financí, který by jaksi byl, dá se říct, důstojným pro tyto organizace?
Já si myslím, v současné chvíli
rozdalo se tady 400
tisíc. Pro letošní rok krů, naprosto báječná suma.
Ano, ano.
Ale já si myslím, že tady více organizací, které ani nevědí o tom, že nějaké dotace mohou získat. Takže pokud by se přihlásily i další a další, i menší organizace, které se nějakým způsobem neziskově zabývají dětma, a myslím si, že jich tady víc než těch žádostí je, co jsme obdrželi, tak potom ta suma může být třeba ještě o 100 tisíc, o 200 tisíc vyšší. Ale samozřejmě záleží na tom, kdo se zažádá.
To je tady ta představa.
Ano.
Úplně se ještě zůstaneme financování nebo dotace spolkům a různým službám. Jak je to s koncepcí? Vy jste kritizovali to, že chybí v tomto směru koncepce, že se tady předělují neustále peníze, přidělují, ale nemá to, jak se říká, jízdní řád.
No, každý rok vlastně město přiděluje určitý objem peněz různým organizacím, které se zabývají sociálními službami na území města, což je chvályhodné. My jsme proto, aby to tak bylo. Myslím, že letošní rok je díky tomu, že rozpočet je takový, jaký je, je dobrý, je tam, tato oblast byla posílena, takže spoustě organizacím se ty peníze přidaly, což je fajn. Co my na tom kritizujeme, je to, že rozdělování peněz do sociální oblasti nemá žádnou koncepci. Nemá tu ten jízdní řád, jak jste říkal. Takže každý rok se podle toho, jak si ta organizace zažádá, taky ty peníze nějak jsou přiděleny. Někdy víc, někdy míň. Co je potřeba říct, že spousta těch organizací má služby, které se třeba i vzájemně překrývají. A město toto nemá zmapované. Slibuje už řadu let, že to bude existovat, že dostanou, že budeme nějaký, to říct, noty, podle kterých jako ty peníze budou koncepčně určené, tam, kde je potřeba třeba víc, tam, kde to tak potřeba, tak třeba míň, ale že to dostane nějaký řád, a to není.
Takže to je jeden z úkolů možná příštího zastupitelstva. My se vrátíme k té kontrolní činnosti. Pane Ručičko, vy jste tady posledně hovořil o kauze v uvozovkách kancelář pana primátora, která měla nebo je v přízemí, nedošlo k tomu, přesto stavební práce byly provedeny a tak dále. Jak se to vyvíjí?
Tak potom po těch optimistických slovech mé kolegyně, tak zase trošku zklamání. My jsme interpelovali vedení města, aby nám předložilo dokumenty. Chtěli jsme vidět faktury za stavební práce. Zajímalo nás také faktury za mobiliář, protože podle našich informací tam byly utraceny nemalé sumy za nábytek a další věci. Bohužel ta odpověď připomínala spíš výsměch, než to, co má dostat zastupitel, když si interpeluje. Nebyly tam údajně konkrétní věci, byl tam odkaz na nějaký audit, který si údajně město nechává zpracovávat. Já tady takhle můžu skázat kolegům na vedení města, pokud poslouchají rozhlas, tak jim skazuji, že to je zbytečná práce, co oni dělali, protože já se stejně domůžu těch dat. Bude to trvat třeba déle, bude to třeba trvat více interpelací, budeme možná více trápit, a nicméně stejně nám ty data budou muset předložit. Na to máme zákonný nárok. Máme nárok na to si zkontrolovat, jak se zachází s penězmi daňových poplatníků, a proto, jestli mě tady poslouchají, tak bych je poprosil, aby nám na to zastupitelstvo ty data dali, protože stejně nám je nakonec budou muset dát.
Takže je to zase v té fázi, jak se říká, mlčenlivosti. Nic se neděje, stejně jako s Lesy města Mladá Boleslav.
Já musím říct, že vedení města v tomhle období zvolilo takovou trošku taktiku, která vypadá chytře, ale jenom chvilkově. A to je to, že oni doufají, že když budou neustále něco odkládat, něco slibovat, něco posouvat, takže se na to časem zapomene. Ale tak to si to vypadá chytře na začátku, ale my nejsme takoví. My prostě ty věci nenecháme být a my se k ním budeme průběžně vracet. Sám víte, kauza městských lesů, táhne se to už možná 2 roky a stále na tom pracujeme. Je to akorát prostě taková ta slalomová taktika, která to zdržuje, ale nicméně oni se nemůžou bránit do nekonečna tomu, aby odkryli karty, a my to z nich nakonec přesně dostaneme.
Vy jste také krajský zastupitel a zástupce hejtmana Středočeského kraje. Je něco podobného na kraji, co se takhle nějakým způsobem táhne nebo odkládá, nebo tam, jak se říká, ty karty jsou naprosto čisté na stole?
Víte co, ono je to trošku složité, protože samozřejmě my jsme v té kraji v té pozici, že to tam vedeme. A já třeba sám se můžu říct za ten odbor regionálního rozvoje, který mám na starosti, tak já ty věci bez problémů předkládám, protože vím přesně to, co jsem říkal před chvilkou. I kdybych měl nějakou tendenci něco tajit, něco schovávat, tak stejně ta opozice, která tam u nás je opravdu tvrdá, tak stejně ze mě ty materiály dostane. Takže já...
Takže nemá smysl taktizovat?
Ne, to je akorát odkládání, taktizování, jo, akorát zbytečně to dělá ty špatné vztahy. My jako Středočeský kraj, vedení Středočeského kraje, jsme přesvědčeni, že fungujeme v zájmu občanů.
Co ve vašem rezortu konkrétně se teď děje, co se podařilo zprovoznit, otevřít, protože máte velice široké pole působnosti. S čím máte největší radost za poslední období?
No tak já mám radost ze spousty věcí, ale když budete chtít jednu konkrétní, tak jsem docela rád, že 8. července při příležitosti návštěvy premiéra Bohuslava Sobotky na Boleslavsku mu budeme moct ukázat ten hrál na Vrchbile už v nějaké funkční podobě, že už tam budou moci občané začít ten inlineový areál začít využívat. Já si myslím, že to bude pro mladoboleslaváky z celého širokého okolí určitě zajímavá možnost na trávení volného času. Obdobní areály v České republice, pokud jim známo, nejsou. Naši lidi využívají ty areály, které jsou v oblasti té Žitavy a těch jezer, a tady to budeme podstatně blíž. Takže to mě dělá radost, to se těším, to bude hezký. Zároveň se mě třeba těší to, že se daří tady naše to letecké muzeum oživovat, že tam funguje, chystá se tady letecký den s podporou kraje. Teď v pátek se bude křít další nové letadlo, takže to, co ti otcové toho nápadu s tím živým muzeem měli vlastně za záměr, aby se z toho vytvořil živej areál, kde prostě se bude pracovat, kde to nebude jenom nějaká stabilní expozice, tak jsem rád, že se nám to daří. Jsem rád, že se vydařila muzejní noc, že se lidem líbila, že to fungovalo. Jako mě těch radostí dělá spousta věcí, a samozřejmě já to mám o to ještě radostnější, že těch okresů je 12. A na každém okrese se takové věci dějou.
A teď už jenom vlastně do těchto areálů lákat také turisty. Jenom když jste zmínil tu muzejní noc, tak s panem Handlíkem, ředitelem tohoto muzea, jsem se ptal, jak byl spokojen odhadem 3000 návštěvníků, což jako je na toto město docela vysoké číslo. Posloucháte Signál Rádio. Dnes mými hosty Karlem Horčičkou, Jiřinou Hančerovou, opozičními zastupiteli města Mladé Boleslavy na aktuální témata. Paní Hančerová, máte to téma teď mateřství, že? Ale proto bych se zeptal, jak to vypadá s kapacitami mateřských škol? Vás se to tady ještě netýká, alespoň 2 roky, ale přece jenom v této oblasti, v tomto oboru se musí hledět do budoucna.
Já myslím, že je to každý rok stejné. Každý rok, co se o to nějak zajímám, a už to je vlastně druhé volební období, tak se říká, že ta kapacita školek už je dostatečná a bude stačit. A každý rok se ozývají maminky, že zrovna jejich dítě se nedostalo do školky. Tak kde je pravda? Kapacita školek stačí pro děti, kterým byly 3 roky do konce srpna, plus možná ještě některý, kterým byl v září, možná začátku října. Ale pořád to neřeší ten problém, že děti, kterým třeba už je 3,5, 4, a jejich maminka je na mateřské dovolené s jiným mladším dítětem, tak do školky nevezmou. Stejně tak jako dítě, kterému bude 3 třeba 1. prosince. Takže vlastně ta maminka musí zůstat ještě další 3/4 rok doma, než to dítě pojede do školky. Tak kde je pravda? Takže kapacity špatné. Já jsem se o tom bavila s panem náměstkem Markem, on si myslí, že prostě ty školky nebudou za pár let potřeba, že ta kapacita bude stačit i na tyhle případy. Já si to nemyslím. Já si myslím, že je potřeba ty kapacity zvyšovat. A i když jednou třeba za pár let pokryjeme všechny nároky a všechny požadavky mladoboleslavských rodičů, tak ty školky se mohou uživit tak a uživějí, na to jsem 100% přesvědčená, že lidé, kteří sem přijíždějí denně za prací, by uvítali, že to dítě můžou umístit právě
stejně
sem.
Jako v systému základní školy.
Přesně tak.
Zajímavá na první
Takže
stupu.
Vymlouvat se, že ta kapacita stačí a neřešit toto téma, to je nesmysl. Pokud byl schválen zákon o tom,
ano,
že...
Ano, na to jsem se chtěl zeptat. Pokud toto projde, že bude povinná předškolní docházka...
Tak to bude město muset taky řešit.
Pokud to tady projde, město to bude muset řešit. K tomuto tématu pan Horčička ještě.
No víte, tady v tomhle tom se, ono se dneska říká, že se stírá ten rozdíl mezi tou pravicí a levicí, že vlastně to rozdělení a to takový to bipolární vidění té politiky, že je mrtvé, ale v tomhle případě to tak není. My jako levicová strana My vidíme to, že by tu šanci na tu školku měl dostat každý. A měl by dostat tu šanci na tu školku v fotovkách, když budeme říkat státní školku nebo tu městskou školku za ten relativně nízký poplatek, a to by měla být veřejně dostupná služba. Samozřejmě kolegové na pravici, kteří si myslí, že ruka, kterou všechno vyřeší, tak ty tam naopak vidí ten obrovský prostor pro ten soukromý biznis. A ten tam je, když se podíváme na ceny těch soukromých školek, které jsou třeba 10, 12 tisíc korun měsíčně, tak samozřejmě je to obrovský biznis mít dneska soukromou školku. A pokud budou nedostatečné kapacity, tak co těm rodičům jenom zbyde, než využívat ty služby těch soukromých školek. A to je právě to rozdílné vidění, a to je asi možná i to, proč si myslím, že kolegyně Hančerová není schopná v tomhle směru najít společnou řešení s náměstkem Markem, protože ano, ta odpověď ne, my si myslíme, to stačí a tak dál, co nebude potřeba doplnit soukromé školky a tak dál. My si myslíme, že by to mělo být právo každého občana Mladé Boleslavy, pokud to potřebu má, aby se mu dostalo a aby ta služba byla rovná a přístupná všem za stejných podmínek.
Všem tady jde ta otázka, kdy správa se stane povinnost.
Ano, vlastně včera byl schválen zákon o tom, že budou mít nárok, zákonný nárok na školku i dvouleté děti, bylo přehlasováno veto prezidenta. Za to jsem velice ráda a tím pádem, co vyplyne pro město bude muset ty kapacity vlastně do budoucna zvednout, aby tomuhle zákonu vyhověli. A což je strašně fajn, protože jak tady říkal kolega Horčička, tady jde o to, že vlastně děti by měly být ve školce nejenom proto, že aby se maminky vrátily do školy, do práce.
To je ekonomický aspekt. Ano.
Ale i proto, aby měly svůj sociální kontakt. To je prostě potřeba. Od určitého věku ty děti potřebují být v družině jiných dětí. A ne všichni se mohou dovolit dávat ty děti do soukromých školek. To je to, co vlastně o čem mluvil, že vlastně se tady vytváří určitá nerovnost. Ono to město řeší i na tom, že vlastně ty rodiče, kteří nemají jinou šanci, tak dávají své děti do soukromých jeslí, soukromých školek, kterých tady je dostatek. Je to fajn, ale není to řešení, jak má být.
Chce to sehnat babičky, ale babičky je nedostatkové zboží.
Přesně tak, hlavně.
Pokud se bude chodit do důchodu v 65 a dále, tak je samozřejmě s babičkami trošku problém.
Ale on je problém i z toho důvodu, že Mladá Boleslav je město, které tvoří hodně lidí, kteří se sem přistěhovali za prací a nemají tady ty rodiče.
Tak pojďme ještě k dalším zběžným tématům, a to jsou záměry, které samozřejmě tady jsou. My jsme o tom hovořili. Je to vytvoření jakési vodní nádrže na Klenici před městským bazénem, tedy výš proti toku směrem jakoby k dálnici D10.
Tak já musím říct, že já bych třeba nepoužil slovo vodní nádrž. Já tomu říkám bahňák, protože nic jiného než bahňák to nebude. Pokud se bavíme o výšce hráze 1,5 metru, tak co to tam vlastně vznikne? Nějaké dovolávky na minulost, tak samozřejmě v dobách, dávných dobách se tam třeba řezal led pro potřeby pivovaru a tak dál, takže ta hloubka pro ty věci dostačovala, ale my nejsme v roce 1816, ani 1916, jsme v roce 2016 a dnes tam vlastně, pokud jsme tu věc tam umožnili, tak tím neuřízným způsobem zkomplikujeme život těm místním obyvatelům. Naprosto se ta nádrž bude zanášet, budou tam se množit komáři a různý hmyz, to je všechno doloženo od odborníků a já tomhle směru vůbec nerozumím městu. Já uvedu takový malý příklad. Vemte si, že proti tomu bahňáku tady vzniká petice. Lidé to podepisují a nechtějí to a těch lidí je hodně.
Na jedné straně bydlící, na druhé straně zahrádkáři, a vlastně tam nahoře vzniká nová čtvrť.
Ano. A město potom na tom trvá, stále na tom pracuje a prostě nezajímá je, co si ty lidi myslí. A na druhou stranu je tady petice lidí z té horní části Debře, kteří tam všichni lidé, co tam bydlí, podepsali, že si přejí úpravu cesty přes Radouč, ve smyslu nějaké povalové dřevěné cesty, aby se mohli dostat, já nevím, suchou nohou, když je ošklivé počasí, prostě z té Debře na sídliště. Ta cesta tam vždycky existovala, není problém to nějak musíme obnovit a město to ignoruje. Všichni to chtějí a nedostanou to. Tady to nikdo nechce a dostanou to. Já si říkám, prostě v tomhle, ať se mě, možná trošku je to expresivní, ale zbláznili se prostě. Už nezajímá, co si ty lidi myslí. Už nezajímá, co si myslí Mladoboleslaváci. Jsou tak přesvědčeni o tom, že ten jejich názor je tak správný, že se nemusí vůbec obracet na tu veřejnost. Já si myslím, že pokud ta situace dospěje k tomu, že jsou lidi ochotní podepisovat petice, dávat tam své osobní údaje a prostě pod něco se podepsat, tak to není žádná banalita, tak je to opravdu problém. A já doufám, že se vedení města chytne za nos a začne opravdu poslouchat názory občanů a začne třeba řešit tu záležitost na Radouči. Tam si to lidé přejí.
Tak to je jeden z podnětů, možná, že příště budeme o něco chytřejší. Já vám děkuji za návštěvu, děkuji vám za informace, které jste opět občanům města Mladé Boleslavy a širokého okolí přinesli. Karel Holčička a Jiřina Hančarová, opoziční zastupitelé města Mladé Boleslavy. Já vám děkuji a někdy příště naslyšenou.
Naslyšenou.
Takže děkuji za pozvání a jako již obvykle, tak pokud posluchači zrovna obědvají, tak jim přeji dobrou chuť.
No, my děkujeme za to, že jste nás poslouchali, že jste nám věnovali čas. Hezký den a příjemný poslech vám přeji i nadále. Luboš Dvořák.